3-chi dars. Undosh tovushlar. 11-chi mashq. Matnni o'qing. Undoshlarni lab undoshlari, til undoshlari va bo'g'iz undoshiga ajrating. Yarim soatlardan keyin ona ayiq inidan chiqdi. Shunda Islom rejissyorning miltiqqa qo'l cho'zayotganini ko'rdi. Nima qilmoqchisiz dedi. Menga qarang, shuni siz otib bering menga dedi u. Terisi juda kerak. Mehmon, siz meni bilmaysiz. Mening otam ham, onam ham, do'stim ham mana shu tabiat. Meni tog' shaydosi deydilar. Bu xayolni boshingizdan chiqaring. 12-chi mashq. Hikmatli so'zlarni o'qing. Undosh tovushlarni jadvalga joylashtiring. 1. Yer dehqonning joni, suv qoni. 2. Yerni siylaganni el siylaydi. 3. Yer xazina, suv oltin. 4. Yer egasi bo'lma, mehnat egasi bo'l. 5. Yer ochganning baxti ochilar. 6. Mehnat rohat va farog'atning kaliti. Til oldi undoshi, til o'rta undoshi, til orqa undoshi, chuqur til orqa undoshi. 13-chi mashq. V, G, N, R, P, F, Ch, X, H undoshlariga hosil bo'lish o'rniga, hosil bo'lish usuliga ovoz shovqining ishtirokiga ko'ra tavsif bering. 14-chi mashq. Xato berilgan so'zlarni aniqlang. Ularni imlo qoidalariga mos ravishda ko'chiring. Portlovchi va sirg'aluvchi, jarangli va jarangsiz undosh tovushlarga e'tibor bering. 15-chi mashq. Uyga vazifa. Rasm asosida Mustaqillik bayramida mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan undoshlarni izohlang.